U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om kan stil raak rondom U woord en dat U self hier in ons midde is. En is ons hartsbegeerte en ons hartsverlange, Here, dat ons U teenwoordigheid sal ervaar. Dat U ons sal versterk, sal vertroos, sal bemoedig in ons geloofslewens ook. En saam met dit, Here, ook hierdie deel wat ons vanoggend behandel, dat U ons verstand daarvoor sal opsluit, dat ons die belangrikheid en die noodsaak daarvan raak sal sien, nie net aan ons leiers nie, maar Here, ook in my. Want dis die pad wat U het, wat ek moet stap. En Here, ons gaan nie insig in die dinge hê en dit verstaan as die Gees dit nie vir ons gee nie. Dit sal net woorde in 'n boek bly. Maar U woord is lewend. Kom o Gees van God, kom maak dit ook lewend binne my. Ons vra hierdie dinge Vader in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ons is daar by die tweede gedeelte vers 5 tot 9. Eerste gedeelte is reg onthou het Paulus geskrywe en is die dinge op sy hart wat vir hom belangrik is. Oor sy lewe en sy bediening. En dan loop het uit natuurlijk op die bediening ook van Titus in hierdie gemeente. En die kriteria wat hy gehad het vir Titus, en hy gee dit ook aan Titus deur, wat die kriteria moet wees van die leiers in die kerk. En ek stap hier stadig deur, want dit is nie net vir my bedoel, en vir die ouderlinge het bedoel nie, maar op die ouend is dit vir elkeen van die kinders van die Here bedoel. Want dit is die pad wat ons moet stap. Kom ons lees gauw daar saam, die gedeelte is al 5 tot 9. Ek het jou krete agtergelaat met die bedoeling dat die dinge wat nog gereel moes word in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek het in jou opgedra het. 'N ouderling moet onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees, sy kinders moet gelowig wees en nie naamlik dat hulle losbandig lewe en teen gesag en opstand kom nie. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees. Nie aanmatig of vleend nie, nie een dronkaard of een risiemaker of een soeker na oneerlijke wins nie. Hy moet gasvry wees, liefe wat goed is, verstandig, regverdig, vroom, selfbeheers. Hy moet vasthou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is, dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag vanoggend stilstaan, besonder by vers 6, die gedeelte, en net twee uitlig ook, ons het nou gepraat oor die kriteria wat ons het oor 'n ouderling, en so julle gesien in die gedeelte herhaal het, dat het moet 'n man wees van onberispelike gedrag. Daar moet geen aanklag teen hom wees nie. Daar moet niks wees in sy lewe waarin jy kan terugkyk en sê, maar dit is sonde in sy lewe waarin hy volhard nie. En dan onthou julle net terug ook, dat hy ons ook gesê het, dat dit nie 'n sondelose mens is nie, want dit gaan ons nie kry nie. Dan gaan die kerk van die Here Jesus Christus heeltemal leeg wees en die kansel heeltemal leeg. Maar, dit beteken nie dat ek in sonde kan volhard nie. En die deel bly in die kind van die Here se lewe. Ons is in die wêreld, ons deel van die vlees, maar in die naam van die Here Jesus Christus het ek oorwinning oor my vlees en hoef ek nie 'n slaaf te wees daarvan nie. En dis die voorbeeld wat die leier dan moet stel ook. Dan is daar vier terreine wat ons by gaan stilstaan. Ek gaan vanoggend net by die eerste tweekie stilstaan, wat 'n uitsondering, wat gekyk nou moet word na 'n man van God en 'n leier in die gemeente. Daar is die seksuele gedrag wat ons het, daar is die gesinsgedrag wat ons het, dan die vers, laat vers 7 en 8, sy algemene karakter wat hy moet hê, en dan sy vermoë om te leer wat hy moet hê. Maar kom ons staan stil nou by die eerste gedeelte, maar ek wil aangaan waar ek laas opgehoud. Ons het daar John MacArthur gesê, en dis die wese waaroor het gaan in die diepte, the only person who can truly speak and minister for God is one who has been in the presence of God. And the only person that can come into the presence is of God's presence is one who is inwardly as well as outwardly righteous. Dis die wese waaroor het gaan. Hierdie gaan nie net oor algemene dinge nie, maar het gaan daaroor dat iemand wat voorgaan, moet ander kan begelei op die pad wat ek self geloop het. Die Heer Jesus is gekom en hy het gemodelleer een pad wat ek moet loop en ons kan die self weg as hy volg, want dis die voorbeeld wat hy gestel het. Doen wat ek gedoen het. Nou kry ons in Paulus dat hy self woorde raal en sê, doen wat ek doen. Dis die model van Christen wees. Ons praat nie met mekaar in die hoogte nie. Dit gaan nie oor allerhande theologie en wonderlike idees en gedagtes nie. Dit gaan in sy basis daaroor dat ek vir jou wys hoe lyk 'n lewe in die Here Jesus Christus. En dan in besonder as ons praat daaroor as dit kom by die leiers in 'n gemeente. Ek modelleer vir jou wie en wat Christus is. Daarom as ons praat van die ouderlinge, dan gebruik hier die woord vir ouder, want dit is mense wat 'n langer pad saam met die Here gestap het. Jy kan ouder wees en pas tot bekering gekom het en nog steeds nie geskik wees vir ouderling nie, want dit gaan nie oor die ouderdom nie, dit gaan oor die pad wat jy gestap het. Die dinge waar hier jy gewerk het, om vir ander te leer. Baie van ons het unieke paaie gestap. Unieke sondes wat partykeer in jou lewe vir jou 'n probleem was. Unieke probleme, siektes, wat het ook al wees. En daai goed is juist oor my pad gebring dat ek weer aan 'n ander kan lei en vir hulle die oorwinning kan gee dat hulle 'n pad in Christus kan stap. So dis uit my teenwoordigheid met die Here Jesus Christus, my intieme verhouding met hom. En dan besonder as dit kom by die leraar in uit my teenwoordigheid van God dat ek vir jou kan dit kan weergee ook. Dit is waar baie prediking faal. Want jy praat met die mense. Terwyl prediking moet wees, jylle hoor wat ek vir myself sê. Dit kom eers deur myself en dan na jylle toe. Ek onthou, ek het van J.C. Riley ook gelees, en hy sê dat a minister fails in his private life long before the public life, en hy is dood reg daar. Dis wanneer my binnenkamer skade het en agtergelaat word. Lang daarna sien mense dit eers na buiten toe ook. Want jou krag kom vanuit jou verhouding met die Here Jesus Christus. Ons lê in die kerk baie klem op kennis en geleerdheid en is jammer dat die fakulteit te veel klem daarop lê. Kennis maak verwaand. Nie dat dit onbelangrik is nie. My studie is belangrik en ek sal aanhou bly studeer. Maar krag kom deur 'n verhouding. En deur 'n verhouding. Dis waar die leiding lê ook. En daarom sê hy, kom ons gaan na die eerste een toe van die vier wat hy is. Hy praat van die seksuele moraliteit wat ons moet hê. 'N Ouderling moet onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees. Letterlik staan daar die man van een vrou of heel basies letterlik as ek nou die Grieks het lees, dan staan daar een vrou man. Dis wat hy moet wees. Nou, voor ons aangaan en net daaroor praat, dit beteken nie, ek weet party ons spring nou onmiddellik daartoe, o, ek is nie getroud nie. So ek kan nie 'n leier van 'n gemeente wees nie, dis wat Paulus sê nie. Jy onthou self, Paulus was nie getroud nie. En hy is apostel. Die leier van die leiers in gemeentes. So dis nie wat hy van praat nie, hy praat hier van in my verhouding ook. As ek wil voorgaan in 'n gemeente, ek wil voorgaan in 'n wijk, of as Christen 'n voorbeeld wees vir die wêreld rondom my, maak nie saak op watter manier daar leiding is in jou gemeente nie, of in die gemeenskap nie, moet ek kyk nommer 1 na die uiterlike daarvan, dit kan nie 'n man wees wat bekend is vir immoraliteit nie. Bekend is daarvoor dat hy iets verkeerd gedoen het of buiteegtelike verhoudings is nie. Hierdie gedeelte gaan oor die man se getrouheid aan sy vrou, innerlike en uiterlike reinheid, en 'n lewenslange pad wat hy saam met haar gestap het. Paulus skryf nie in hierdie gedeelte nie, maar dit impliseer saam met dit in die verhouding met die vrou, dat sy vrou 'n gelowige moet wees. Hy skryf in 2 Korintiërs 6, moenie met ongelowiges dieselfde juk trek nie, hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg, en hoe kan 'n gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Nou, hy praat hier van die huwelik, en as ons nou praat van leierskap in die gemeente, hoeveel te meer is dit nie belangrik? Dat die vrou ook 'n gelowige moet wees nie. En weet jy wat is my hartseer om te sien nou hoe baie predikante daar is, wie se vrouens glad nie deel is van hulle bediening nie. Ek dink julle ken 'n paar van hulle ook. Ek weet van predikante wie se vrouens nie eens gelowiges is nie. Nou as hy vrou nie 'n gelowige is nie, dis die punt wat Paulus hier wil maak, as hy praat hiervan. En ons kom net op by die gesin, wat die uitbreiding daarvan is. As hy vrou nie eers die Here ken nie, en hy kon nie effek op haar gehad het nie, kan hy effek op jou hê? Ek meen, dit is dood logies. So wat Paulus eindelijk skryf, is dit baie logiese uitvloeisel, as jy die dinge bedink van die Here. As ek wil hê iemand moet voorgaan, geestelik, dan moet dit iemand wees wat die pad al geloop het, wat weet wat die Here verwag, en dit in sy lewe toepas. En hoe weet ek hy is effektief? Jy kyk na sy gesin. En sy gesin sal vir jou sê of hy effektief is. Ons gaan net oor by die kinders deel kom. Maar besonder kyk jy eers, hoe lyk sy verhouding met sy vrou? Is dit 'n gelowige vrou? Dien hy en sy Here saam, kan ons kyk na die paartjie om voort te gaan. Baie gemeentes het ek al gehoor, die predikant gesê, as hy onder beroep staan of iets, of die kerkraad kla hom aan oor sy vrou wat nie betrokke is nie, dan sê hulle maar so skertsende wys, maar beteken nie baie mooie manier nie, aantrekkendheid van haar salaris af, ne. So kom ons oor moeilike ding, maar het werk nie so nie. Dankie Vader dat hy my bediening vir my vrou gegee het, wat deel van my bediening is, want ons is een. En sy kan nie buiten die gemeente staan, ek doen my ding en sy doen haar ding nie, maar ons is een eenheid. En ons werk is een eenheid. En die krag lê ook juist in hierdie eenheid ook. En ons kan nie daar dit miskyk nie. Ons praat nou oor, en Paulus haal die eerste een aan, as het kom oor die moraliteit en die seksuele moraliteit, en hy praat baie daar oor, is daar drie slaggate waarvoor leiers val. En natuurlik is seks een van hulle. En die koerant is baie lief daarvoor as dit gebeur, ne. En wie was my hartseer, nie dat dit nog gebeur nie, maar dat jy dit nie eens meer koerant opskrifte is, as een predikant in een moraliteit leef nie. Dit sê vir jou waar en hoe ver ons geval het in die wereld. Maar vir altyd het ons nog daarna gekeken en oeh, ach nie, hy is sleg. Maar as nog slaggate en die wereld aanvaar die volgende twee slaggate baie makkelijk. Daar is baie wat achter mag en status aan is. En by die kerke lyk het so, hy is die top en allemaal, wat hy sê en gaan en hy is op 'n power trip en niks kan in die gemeente gebeur as hy nie betrokke is daarby nie. My mense, dit is dieselfde sonde en net so sleg soos buite-egtelike verhouding om daar te gaan, het gaan alles oor my, ek het mag, ek het gesag. En ek kry baie kerke wat predikantskerke is, daar gebeur niks. Ek onthou toe ek jonk was, het ek gehoor, ek in die stad ons selgroepe aangebied het, iemand in die gemeente het juist gevra, ek moet dit ook doen, en ek sê oor my dooie lichaam, dat hy selfs die preek, ach die werk uitwerk wat elke selgroep moet doen. So elkeen kry sy ding, en so het hy volledig beheer oor alles. My liewe mens, julle moet self leer om julle Bybel te studeer, ek gaan nie dit doen nie. Dis nie my werk nie. Maar dit gaan oor die mag en die uitoefening van mag. En die mense aanvaar het makkelijk. Het derde een wat die slag gehad is vir baie leiders is geld. En is jammer dat die kerk van die Here Jesus ook die daai raak sien. Ons kan bietjie later daarop praat. Hy praat daar van oneerlike wins. Nie dat ek sê dat predikante moet arm wees nie. Of hy kan nie baie geld maak nie. Dit hang van die gemeente af. Maar baie mense se harte is nie reg nie. En dit gaan vir hom om die baie geld wat hy kan maak. Dankie toch in die Henke kerk het ons riglyne wat die salarisse moet wees, maar by die ander kerke gaan het nie altyd so nie. Ek weet van manne wat selfs privaat vliegtuig en daai type goed het. Ek weet nie hoe jy dit voor die Here regverdig nie. Sy koninkryks geld wat beter aangewend kan word. Maar dit is motiewe wat achter het stryk. En as ek hier die verkeerde hart het en die verkeerde gesindheid het, en dat is party goed wat baie meer ooglopend is, wat jy kan raak sien, dan is ek nie geskik, en hy is nie geskik vir die leierskap nie, want sy hart is nie op die regte pad. Die feit van die saak is, en dit werk so, en ek wil by elke Christen moet het mooi verstaan, ek wil as die Here wil oor 2 weke weer begin, volgende woensdag nie, hierdie woensdag nie, weer met die discipleskap kursus vir die wat daar wil aansluit, om te leer praktisch hoe om iemand na Jesus toe te lei, en die beginsel daarachter is waarmee ons nou bezig is. Jy trek mense na jou toe, dit wat jy geleer die pad wat jy gestap het, en jy vat om in arm, en ons loop saam die pad, tot hy op een stadium kom, wat hy jou nie nodig het, en hy kan pad, afsonderlik saam met die Here Jesus Christus stap. Jy het nog nooit iemand na die Here toe gelei, nie gelukkig is het sy werk, maar hy gebruik ons as mense, deur oppervlakkige woorde nie. Dis jou leven. En jou leven inspireer mense, jou leven is die boek in die Bybel, wat baie het om te lees. En so ook in die gemeente, as ek julle wil kry, dan kry ek julle op die vlak waar ek is. Ek kan nooit een gemeente op een vlak hoor as myself heen nie. Dat is altyd een trek na waar ek is. Ek moet inspireer om nader aan die Here te wees, meer rein, meer heilig. En so werk het af in die gemeente verder. Ek dink nie ons besef hoe erg dit is nie, Paulus praat baie keer oor seksuele sondes, as hy luister van sondes en genoot, is die seksuele deel en losbandigheid deel altyd daar. Ek dink Spreuke vat vir my die beste vas. Spreuke sê, maar man wat oorspel pleeg, moet van sy verstand af wees. Iemand wat dit doen, verwoes sy lewe. Hy sal sla op die lyf loop en verneder word. Sy skande sal nooit uitgewis word nie. Ek sê nogal 100% saam met ek, jy moet vir jou kop afwees, om met 'n ander vrou besig te raak. Jy sê, jy dink jy lekker nie. Die loon daarop, net in hierdie lewe alleen is, dat ek as geestelike leier my werk kan kwyt wees, en dit vir altyd. Maar die skande daaroor, so ons stel om binne die kerk te bly vir altyd. Nou kry ons dat predikante skei, en hy gaan net aan in sy gemeente. En ek is bekommerd daaroor hoe ons ver ons van die Bybel af beginne beweeg. En duidelike riglyne. En die kerk ervaar dit, en ons sien dit in kerk wees, die afwatering van die woord, omdat die leiers nie is waar hulle veronderstel is om te wees nie. En kerkrade, en besonder ouderlinge, en nie is waar hulle veronderstel is om te wees in die dinge nie. As 'n man geskei is, dan sê die Bybel, maar Here Jesus sê Matteus 5 en later Matteus 19 dieselfde. Daar is gesê elkeen van sy vrou skei moet aan 'n skeibrief gee. Daar was die gebruik in Israel in die tyd van die Here Jesus Christus. Daai Jode het links en reg geskei baie maklik. Die skeibrief gee, dan kan jy skei. En die skeibrief alrede wat jy nodig het sê my vrou se kos is sleg. Dan kan jy loop. Nou ja. In plaas van jou vrou help en beter leer kos maak, nou. Maar dit is hoe die mens is, en die mens was nog altyd so. As die ding nie volgens my is nie, en me, myself en I, en ek is nie gelukkig nie, dan los ek dit. Maar die woord van die Here het nie verander nie. Vers 32 gaan om, ek sê vir jou, elkeen wat sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreuk pleeg, en iemand wat aan 'n geskeide vrou trou, egbreuk pleeg. Hoe ver is ons nie van hierdie veel van die woord af nie? En er word nergens meer oor gepraat nie, omdat het algemene praktyk in die land is. En wie in die tyd van Christus was, het precies die selfde wat ons in Suid-Afrika het. Die Jode, wat sê hulle is Jode, hulle is getroue Jode, het precies die selfde gedoen wat ons vandag doen. En die Here Jesus nog steeds opgestaan en gepraat en teruggegaan na die Ou Testament, teruggegaan na die woord van God, die wil van God, wat onveranderlik is, sê, jy mag nie skei nie. Ek wonder hoeveel ouens sal skei as hy weet hy mag nooit weer trou nie. Kom ons gaan werk liever die ding uit. Daar is nie so iets as ons mekaar nie meer lief nie. Daar is net so iets as ek wil nie meer dit doen nie, en ek het iets anders te gevind, of iemand anders te gevind, en ek is nie meer lus om die werk aan sit nie. Daar is soveel alleens rondom die goed. Soveel stikkende huwelike, soveel stikkende kerke. Nou in besonder as dit gaan oor die leierskap in 'n gemeente, is daai ou totaal onbevoeg, as hy geskei het, om 'n geleentheid te lei. My liewe mense, dis nie wat ek sê nie. En ek weet, daar is baie ons wat my gaan aanval hier op, en sê ek is nou en eng, so sê die Here, Here. So sê sy woord. En wie is ek om te verskil van wat hy sê? Ek moet my lewe in lyn bring wat hier staan. En ek probeer dit ook so doen. Die erns van seksuele sonde lê, en ek wil Korintiërs naartoe gaan gou. 1 Korintiërs 6, hy skryf, weet jy nie dat jou liggaam een deel van Christus is nie? Sal ek nou deel van Christus neem en een ontugtige vrou deel maak? Beslis nie. Dan vers 16 gaan hy aan, weet jy nie dat iemand met een ontugtige vrou omgang het, die liggaamlik met haar een is nie, God het hom gesê, die twee is een. My lieve mens, seks is nie soos wat die wereld vir jou verkondig, die leen van Satan, waar twee volwassenes by mekaar kom, hulle gee toestemming, as het maar right om te doen nie. Dis nie wat die Here sê nie. Seks is bedoel alleen vir die huwelik tussen een man en een vrou. En nog meer so, as iemand in die leiding wil neem in die gemeente, moet dit 'n voorbeeld wees wat die gemeente kan volg. Hy is 'n een man vrou. En 'n een vrou man. Daar is niks anders te nie. Ons word gebombardeer met allerhande idees, uit die sielkunde en die sosiologie van die wêreld en die era, wat totaal teenstrydig is met die woord. Vers 18 sê, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie, nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen van buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksuele losbandigheid lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Ek was geskok as 'n paar jaar terug om uit te vind, na navorsing wat gedoen is, onder kerkleiers, en dis nou internasionaal, hoeveel kerkleiers verslaaf is aan pornografie? Hoeveel kerkleiers in buite-egtelike verhoudings sit? En dan wonder mense, hoekom lyk die kerk soos hy lyk vandag? Want ons staan hierby nie. En in hierdie opsig weet ek, en ek praat nou eintlik maar weier as net ons kerkraad, want daar's ander mense wat ook hierna luister, hou ek die ouderlinge voor van 'n gemeente. Wat gestel is, en hy sê, die bestuurders van die huishouding van God. En jy onthou toe jy jou belydenis afgelê het, ouderling, ook die wat as wykleiers is, jy nie op die kerkraad, die nie staan dieselfde belofte, dat ek sal waak oor die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. Ek verkwalik baie kerkraad hier vir baie van die predikante van vandag, dat hulle nie gestaan het op die heiligheid van die woord en van Christus en van die amp nie. En die manne is laat begaan. Bygesê moet ek sê, kind van die Here, ons leef in een van die moeilikste tye seker in die geskiedenis. Wat anders is as in Israëlse tyd. 'N tyd wat ons moet waak teen my reinheid en my heiligheid soos nog nooit van tevore nie. Ons kan nie net by die TV gaan sit en agteroor sit en aanskakel en laat ek na enigiets kyk nie. As leier van die gemeente en as kind van die Here Jesus Christus, maak nie saak wat jy is nie, al is ek die heel laagste in die gemeente, is dit my behoefte en dis waarvoor ek werk en dis waarna ek strewe. Ek wil voor 'n rein en heilige God staan en ek moet 'n rein en heilige lewe hê. Ek kan nie dat hierdie goed my besmet nie. Waar begin sonde? Waar begin hy uit buite-egtelike verhouding? In jou gedagtes lank voor die dade. Jakobus sê, as die gedagtes ryp geword het, dan loop het in die dade oor. En ons moet waak. Ek onthou, Marika se oupa, oupa Frikkie, hy was predikant gewees, dispatch, en wat die gemeente is nog. Ek het hom net ontmoet, ons is nog jonk, uitgegaan, ons was nog nie getroud nie. Hy het ook gesê, kom wag ons trou. Wyse man met wyse woorde. Prachtige kind van die Here. Maar een van die dinge wat ek gehoor het van wat vir my baie aangestaan, tot vandag nog bybly, en het vir my boekdele gespreek van sy karakter, want dit is nou redig een man van God, wat 'n pad gestap het van God. Een van die ou leiers, predikante, wat jy nie kan kyk het en jy kan weet, jy kan hierdie man volg. Hy het 'n strandhuis in Jeffreys, en hy het gesê, hy kan nie afgaan strand toe nie. En die vrouwmense is half kaal daaronder. En dit het vir my diep geraak en vir my boekdele gespreek van sy karakter. En sy sin van sy reinheid en heiligheid hou. Goed wat vir ons alledaags aanvaar word, maar hy weet dat hy gaan 'n probleem hê en dis vir hom 'n probleem. Dat is vir 10 ander ouens sal seker nie 'n probleem hê, maar ons elkeen moet onsself leer ken en weet wat 'n probleem is en ek moet daarvan wegbly. Ek lees dit by Josef ook in Genesis 39 dat Potifar se vrou het ons by hom aangelê. En toe gryp Potifar se vrou hom aan die klere en sê vir my, kom lê by my. Maar Josef het buite toe gevlug, terwyl sy nog 'n stuk van sy klere sy hand bly hou. Nou Potifar, iemand het eendag gesê, ou Potifar, maar ou Potifar was tweede in bevel na Farao. En in daai tyd by papie, dis nie enige vrou nie, hy kies die beste in die land. Daar's 'n goeie rede kom Josef gehardloop het. Want hier kan ek val. En hy het onmiddellik daar uitgekom. En weet, dis die deel van Christen wees, dis die deel van die karakter van Christen wees, om te weet waar lê my swakheid. En dit nie uit te buit, en daar's ouens wat dit regverdig, en daar's ouens in leierposisie wat dit regverdig, en selfs hulle posisie gebruik, om met anderhande vrouens besig te wees, om met mag besig te wees, om met geld besig te wees, en hulle gebruik hulle bediening, om hulle sondes te bevredig. Maar ek as man van God vlug weg van die goed af. Weet wat jou swakheid is, moet niks daarmee te doen hê nie. As jy alkoholist was, dan weet jy, as jy nagmaalbordjie omkom, dan vat jy die binnenste enetjie, maar selfs die reuk van wyn is vir jou beproeving. Die wat daardeur sal weet precies waarvan ek praat. Maar jy weet, dis nie net vir die alkoholisse probleem nie. Elke verslawende sonde, of het nou pornografie is, of drugs, of wat ook al is, daar bly 'n deel in jou vlees, wat ek baie ernstig teen waak, en jy vlug daarvan af weg, hou jouself rein. Ek is 'n een vrou man. Al bombardeer die wêreld jou met wat ook al, waak op jou gedagtes, waak op jou gees, die pad wat jy gesê het, jy is gestel op 'n posisie in 'n gemeentehoek, waar na mense jou kyk, jy is gestel in 'n posisie in die werk en die wêreld rondom jou, dat is mense wat kyk na jou lewe. Jou lewe is die getuienis, is die lig vir die wêreld daar buite. Ons leef in 'n tyd wat ons huwelike eintlik baie meer kan beteken. Weet jy wanneer het donker is, dis wanneer die kersiese lig begin gesien word. Ek nou hier opsteek, maak hy geen indruk nie. Maar kom ons maak het pik donker, het jy nie jou hand voor jou kan sien nie, dan steek ons weer een kersie voorop. Wat sien jy? Al wat jy raak sien is die kersie. Ons leef in 'n wêreld van geskeides. Ons leef in 'n wêreld van gebroke huwelike, gebroke gesinne. Dis juist die tyd wanneer kinders van die Here moet opstaan en deur my huwelike getuienis vir die wêreld gee. Niemand van ons huwelike is volmaak nie, want ons is mense. Maar die werk wat ons insit, kan ander inspireer. Ek en Marika die voorreg gehad om gister 28 jaar te vier. Ja, ons is al eentjie gestap. Dank die Here daarvoor. Nie net my partner in my lewe nie, maar my partner in my bediening ook. Dan kring hy het bietjie verder uit. Dit is die tweede een, as sy gesin. Dat sy kinders moet gelowig wees en nie die naamheid in ons bandig lewe en gesag opstand kom nie. As hy praat van kinders, is die woord wat daar gebruik word, as paar woorde van kinders, paidon, en, maar hy gebruik hier teknon, wat beteken my nageslag. So, paidon is kleinkies, maar teknon beteken jou kinders. Nou, van julle se kinders is al getroud en groot en goed, maar hy is nog jou kinders, dis die teknon. So, jou kinders, maak die saak van ouderdom mee. Die een wat in een leidersposisie is, sy kinders moet ook van so wees dat hulle kan kyk na die kinders, kan weet, maar luister hier, die ou kan sy huis beheer. Sy kinders is gelowig. My liewe mens, kan ek voor julle staan en met julle praat, as my kinders niks van die Here wil weet nie. So as ek my gesin nie kan hanteer nie, ek kan my vrou en my huwelik nie reg hanteer nie, ek kan my kinders nie hanteer nie, en hy praat hier juist van twee dinge, besonder losbandige lewe, losbandigheid lewe kom baie keer uit die voorbeeld uit. Goeie, sterk, stabiele huwelike help dat my kinders ook die selle het, want ek moduleer vir my kinders, hoe lyk 'n huwelik. Daarom kan ons as ouers nooit slap lê in ons huwelik nie, ons moet altyd werk daaraan. Dit gaan nie net oor my en my vrou nie, dit gaan ook oor die voorbeeld van wat sien my kinders. Aan die ander kant ook rebellie. Rebellie is 'n deel van die sondige vlees van die mens, wat die ouer van ons stel is om in die baba in die jongtyd voorskool in die kiem te smoor. Ons land en ons wêreld ly verskriklik. Rebelse kinders, ouers wat nie meer ouers en ek wil nou op spesifiek, dis nou op 'n kant tema met paas praat. Paas wat nie die broek in die huis aantrek en die dissipline toepas soos hulle wil nie. Ek gee nie om wat hierdie regering, hierdie wêreld sê nie. Die woord sê as jou kind sleg hanteer, dan tugtig jy jou kind. Partykeer is dit met 'n beld, partykeer is dit op ander maniere. Daar's baie maniere om te tugtig, maar jy dissiplineer en jy raak ontslaaf van die dinge in 'n jong kind al, dat hy kan groot word, leer wat die gesag en autoriteit is om respek daarvoor te hê. As my kinders rebel is, dat ek nie beheer oor my gesin nie, daar's geen manier hoe ek 'n gemeente kan stuur nie. Dis die voorwaardes, dis hoe dit moet lyk. Die ander kant daarvan is, dit gaan nie net oor gesag en beheer nie, Hulle moet gelowig wees, met ander woorde, daar's 'n passie vanuit my of hy leier ook vir die siele van sy kind. Want as ek nie dood bekommerd is op my knie is vir my kinders nie, en nie die evangelie deel aan my eie kinders nie, hoe kan ek dit aan ander mense doen? My liewe mens, jou hele beginpunt van jou christenskap, van jou getuienis, is jou huis, nommer 1. En dan loop het uit in die wêreld daar buite. En daarom kyk ons eerste, miskien moet julle weer op 'n dag kom, met julle iemand moet beroep, en wat, dan kom ons terug hierna toe. Hoe lyk die man? As die ou nou nie kinders het nie, want dit gebeur met jonger ook, sien te sê, hy moet kinders hê nie, kan mens kyk na die weier gesin. Hoe is sy interaksie met sy eie gesin, en sy verhoudings met sy eie gesin? Dit sê al klaar boekdele. Is dit 'n voorbeeld dat ons kan volg? Dis my jammer dat dit die kerk gaan het oor 'n beroepstelsel op 'n CV en akademiese kennis, en het gaan nie meer oor die dinge wat die Bybel oor praat nie. En die gemeente wat so beroep, is 'n gemeente wat maar die pak slaag gaan kry wat hom gaan toekom. Een leier is 'n man van God, wat sy lewe uitgelewer is in elke terrein van sy lewe aan Christus. Dit is die voorwaarde, dood eenvoudig. En natuurlik, as ons dit nou sê, dan weet ons, dit was waar van Titus ook. Want dit was sy kriteria vir Titus. So, sonder om dit reguit te sê, sê Paulus ons hier baie van Titus ook. Behalwe dat hy ou is wat regtig probleme kon oplos en kan regmaak, en hy sin wat Timoteus het nooit kan doen nie. Hy het meer 'n bestuurder gewees as Timoteus. Timoteus is baie sagter herder. Maar hy's 'n man van God, een man, by een vrou en sy kinders. Ek gaan later volgende week kom, as die Here wil, gaan ons aan met die ander twee. Kom ons sit net so en kom ons raak stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie, ook vir hierdie dinge, hierdie riglyne. Here, U gee vir ons so baie riglyne wat ons partykeer net miskyk en nie eers besef nie. En ons lei baie keer baie skade daaroor. Hier is U woord. Dis onveranderlik deur die eeue, dis vas, dis waar en dis vandag nog net so waar soos toe, omdat God het gesê het. En Here, dis die ding wat ons nie net vir ons leiers wil voorhou, maar vir myself. Dat die getuienis van my eie lewe sal wees, dat ek een man en een vrou sal wees, of een vrou vir een man. En ouers in die gesin, dat ons kinders U ken, U dien. En Here, as hulle later rebels is en nog steeds teen U wil draai, dan moet dit nie wees as gevolg van ons lewens nie, maar dan moet dit wees ten spyte van ons praat, ten spyte van ons getuienis. Ag Here, kom maak dit waar in elkeen van ons lewe hier. Dankie hiervoor ook. Ag Here, ek wil vir U dankie sê, dat ons nie alleen staan in ons bediening nie, maar dat U vir ons vennote gegee het in 'n huwelik, maar ook vennootskap in die ampte ook, dat ons saam kan werk en saam kan bou in U koninkryk. Ag Heer Jesus, mag U net verheerlik word hier in ons midde. Ons pleit en bid hierdie goed in Jesus naam alleen. Amen.